Святый Отец принял прошение об отстаўцы с посады кіраўніка Миланской архидиоцезии кардинала Анджела Скола, який выконваў гэтую паслугу с 2014 года. Об гэтым паведаміла сёння зала друку апостальскай сталіцы. Новым арцыбіскупам адной з найбуйнейшых архідыяцэзій Італіі, згодна з рашэннем пантыфіка, прызначаны Марыя Энрыка дель Піні. Да гэтага часу яе дапаможны біскуп. Новы мітрапаліт Мілана нарадзіўся 29 ліпеня 1951 года ў горадзе Галарате на поўначы Італіі. Прэзбітарскае пасвячэнне атрымаў 7 чэрвеня 1975 года і быў накіраваны на служэнне ў Міланскую архідыяцэзію. Скончыў філалагічны факультэт каталіцкага універсітэта Найсвяцейшага Сэрца ў Мілане, атрымаў тэалагічную адукацыю ў Рымскім патрыстычным інстытуце Аўгусціньянум. З 1975 па 1987 год ксёндз Марыя Энрыка дель Піні працаваў выкладчыкам старажытнай літаратуры ў духоўнай семінарыі ў горадзе Венегона. У перыяд з 1989 па 2000 год быў яе рэктарам. Наступныя 6 гадоў выконваў функцыі дарадчыка рады біскупаў Міланскай архідыяцэзіі. 13 ліпеня 2007 года быў прызначаны дапаможным біскупам Міланскай архідыяцэзіі, а 23 верасня таго ж года атрымаў біскупскую сакру. З 2012 года з'яўляецца генеральным вікарыем Міланскай архідыяцэзіі, сакратаром канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Ламбардзіі і сакратаром мясцовай біскупскай камісіі па справах духавенства і інстытутаў кансакраванага жыцця.